tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Obon oyining 18-si, Hijriy qamariy 1439 yil Safar oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2017 yil noyabr oyining 9-chi kunidir. Bundan 1378 yil muqaddam, Hijriy qamariy 61 yil Safar oyining 20-chi kuni Rasuli akram sallallohu alayhi va alihi va sallamning pok nevarasi Imom Husayn alayhissalom va yoronlari shahodatining 40-chi kuni nishonlandi. Hijriy qamariy 61 yil Muharram oyining 10-chi kuni Hazrat Imom Husayn alayhissalom 72 nafar iymonli yoronlari bilan Yazidning son sanoqsiz lashkariga yuzlangan chog'i mazlumlarcha shahid etilib, pok xonadoni ahli asrga olindi. Insoniyat tarixidagi bu mutish voqeaning 40-chi kuni har yili Imom Husayn haq taloshlik kurashi esga olinib, din uchun shahodat va fidokorlik kabi oliy fazilatlarni ulug'lovchi Arbayin, ya'ni arabcha 40-chi degan ma'noda marosim o'tkaziladi. Shuningdek, mashhur rivoyatga ko'ra, Ashuro qiyomida asirga olingan Imom Husayn alayhissalom ahli baytlarining karvoni Yazid harakatlarining islomga qarshi mohiyati hamda Imom Husayn hazratlari qiyomining haqqoniyligini fosh etgach, shu kuni Karbalo dashtiga yetib keladi. Ushbu rivoyatga ko'ra, Imom Husayn alayhissalomning ahli baytlari Karbaloda Imom Husayn alayhissalomning muborak marqadlarini ziyorat qilish uchun kelgan Rasuli akram sallallohu alayhi va alihi va sallamning ulug' sahobalaridan biri Jobir ibn Abdulloh Ansori va Imom Ali alayhissalom yoronlaridan bir guruhini uchratishadi. Bundan 199 yil oldin, milodiy 1818 yil 9 noyabr kuni rossiyalik mashhur yozuvchi Ivan Turgenev tavallud topdi. U o'zining tilshunoslik sohasidagi o'qishi bilan birga adabiy faoliyatga ham kirishadi va birinchi asarini Qadimiy archa nomi bilan nashr ettiradi. Turgenevning ko'p asarlarida ozodlik tarafdorligi va dehqonlar huquqlarini tiklash harakatlari ko'zga tashlanardi. Shuning uchun Turgenev Rossiya podsholarining tazyiqiga uchraydi va Fransiyaga qochishga majbur bo'ladi. Ovchining sarguzashtlari, Arafa kabi asarlar mashhur yozuvchining qalamiga mansub. U milodiy 1883 yilda vafot etdi. Bir 1877 yilning 9 noyabr kuni, ya'ni bundan 140 yil burun, buyuk mutafakkir, fors adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, mashhur shoir Muhammad Iqbol Lahuri Pokistonda tug'ildi. U o'z vatanida boshlang'ich va oliy ta'limni egallagach, zamonaviy falsafa ilmini o'rganish uchun 4 yil Angliya va Germaniyada yashadi. Shoir vataniga qaytgach, musulmonlarni birlashtirish haqida va elni Angliya bosqinchilariga qarshi ozodlik kurashiga chorlab, she'rlar yoza boshladi. U mintaqadagi buyuk islohotchilardan biriga aylandi. Muhammad Iqbol o'zidan fors va urdu tilidagi juda ulkan ma'naviy meros qoldirdi. Asrori xudi, ya'ni o'zlikni anglash siri, ramzi behudi, o'zligini anglamaslik ramzi, Armug'oni Hijoz, Hijoz sovg'asi va Zaburi Ajam, Ajam Zaburi kitoblari shular jumlasidandir. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. To'lqinlarimizdan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.